Bok, Ana.
Bok.
Kako si?
Pa potremam.
To je okej.
To je okej, zato što znam da mi je prvi put da snimam neki podcast, pa sam malo onako potremam.
Pa i znači da ti je stalo, tako da...
Ajoj. Pa da, stvarno mi je stalo.
Mislim, ja te jako dobro poznajem, ali možda tu ima ljudi koji te ne poznaju, pa bi te molila za početak da se predstaviš.
Bok svima, ja sam Ana, imam 23 godine.
Beba.
I inače sam iz Osijeka, za vas koji možete to primijetiti još u mom naglasku, hvala vam jer me svi napadaju kako sam izgubila taj naglasak i kao šta si ti, kaj si ti sad, purgerica?
Kaj?
Da ti dodam jaknu? Kaj je to?
De nemoj
veze. Da, u biti najviše kad sam sa tu sa Slavoncima i ekipom iz Runnersa koja je ono iz Slavenije, onda počnem, onda se uforam nazad. Ali inače sam iz Osijeka i već sam 5 godina u Zagrebu, tu sam došla studirati, još uvijek sam na faksu. Studiram nutricionizam na PBF-u i nekako vidim sebe u tom smjeru u kojem zapravo sad već i živim. Kako ću spojiti jednog dana tu prehranu sa sportom i vježbanjem i nekako sad sve što radim ide prema tome, tako da ko me ne zna, ja sam u Adidas Runnersima Pilates coach, zapravo movement coach, zato što jedna od stvari je Pilates, a krenula sam tako da sam vodila neke treninge snage, mobilnosti i recovery, oporavak trkačima. Tu sam se jako pronašla jer ekipa s kojom radim i koja dolaze meni vježbat, svi su predobri i stalno su novi ljudi. Jako otvoreni za sve što ja radim i općenito baš sam se lijepo pronašla ovdje u Zagrebu čim sam krenula sad i da sam radit, ali do tog ne bi došla da se nisam uključila u neke druge stvari na početku. Krenula sam raditi u jednom studiju kod Andreje Solomon, koje sam jako zahvalna zbog svega što me naučila i zbog toga što danas radim još uvijek po nekim principima koje sam tamo stekla. I u biti tamo sam skautana. Fora mi je reći skautana sam, jer onda kao, wow, neko te na ulici našao i rekao kao, dođi radi za mene. U biti skautana sam od kapetana Adidas Runnersa. Bok Frane, ako slušaš ovo, hvala ti što si me skautao. Baš sam se pronašla u tim riječima kad mi je opisivao ideju i kako vidi da bi izgledala naša suradnja. I dan danas, nakon 3 godine što sam tu, još uvijek tako izgleda i još uvijek su to ista načela i principi kojima se vodi cijela zajednica. Tako da sam jako sretna tu gdje jesam i vidim se da ostajem tu. I to je to o mojoj pozadini malo kao u Zagrebu.
A kako je krenuo zapravo taj cijeli put, ono što se tiče vježbanja, jesi od uvijek nešto vježbala, jesi tek kasnije došla do toga, kako to da si tako, ono, mislim ti jesi jako fit osoba, jel ti to ono, od uvijek bilo nekako zanimanje, jel ti to ono, nešto što si otkrila, ne znam, u tineđerskim godinama, kak je teko taj tvoj put?
Pa ja sam od malena baš iz sportske obitelji. Moji brat i ja smo u nekim periodima trenirali iste stvari. Ja sam ja mlađa sestra i htjela sam uvijek raditi sve što on radi.
Klasika.
Da, i jest hrane koliko on jede nakon treninga, iako ja imam onak 50 kila manje od njega. Ali tak sam bila i u tim nekim drugim problemima o kojima ću kasnije. Ali trenirala sam od malena gimnastiku, plivanje, tenis, odbojku, sve moguće sportove sam prošla u djetinjstvu jer se nikad nisam mogla stacionirati na jednom mjestu i to sad vidim i u drugim stvarima kojima radim. Dosta mi onako fokus i energija bježi, ali nekako pokušam iskoristiti najbolje od toga da bi što više, u što više polja otkrila što mi se zapravo sviđa. I onda sam počela, u srednjoj se sjećam, malo više onako u gym ići. Svidjelo mi se to da nisam više u sportu, nisam se mogla više negdje natjecati, ono jednostavno kao prestar si za to. I počela sam malo raditi jogu, pilates, išla sam u različite studije. I onak, svidjelo mi se to da sama za sebe nešto radim, da nije kompetitivno i da je nekako za mene. I trenirala sam puno doma ovako u svoja 4 zida i počela sam tak nekad u Osijeku malo i trčati. Osijek je baš grad za to i ko je bio, znate već, i otvorila se zajednica Adidas Runners u Osijeku i jako je narasla upravo zato što je Osijek baš rekreativni grad. Tako da sam ja cijeli život u sportu i nikad se nisam vidjela zapravo u ovom zanimanju. Išla sam u jezičnu gimnaziju i mislila sam da ću tim putem nekako ići u možda neke humane onako fakultete, ali ne, ja sam rekla kontra svemu što mi dobro ide i upisala sam znanstveni fakultet, što me malo i koštalo, ok, još uvijek se tu nekak pronalazim. Nekako sam htjela vidjeti koji su moji izazovi i tako sam zapravo počela i ulaziti i u sportove u Zagrebu, odnosno krenula sam na te treninge u tom studiju i tu sam bila tako dobra i našla sam nešto što meni paše da me zaposlila na kraju Andreja i tu sam bila jako dobro koučana od nje, ona mi je bila kao neki mentor i dosta mi se svidjelo to rad s ljudima u grupi i rad na 1-1 i tako nekako je krenulo to i u Adidasu. I zapravo ja nikad ne stanem sa onim što radim, uvijek mijenjam nekako, tako da sam sad u zadnje vrijeme čak krenula sa brazilskim jiu-jitsu i super mi je, jako mi dobro ide, tako da ne mislim da ću ikad stat, posebno radit s ljudima, jer mi se to sad jako, jako sviđa i mislim da im mogu jako pomoći upravo zato što imam tu neku pozadinu i različitih sportova, ali i nekih kako da kažem, prošla sam recimo poremećaj u prehrani, sad sam skroz otišla na drugu temu, ali tu vidim negdje gdje ja mogu pomoći ljudima, posebno mladim ljudima koji tek ulaze u fitness, jer jako puno dolazi ljudi iz te pozadine. Posebno mladih, posebno danas u svijetu gdje je puno pritiska stavljeno na izgled i nekako pokušavam da moji treninzi i moj rad s ljudima bude jako usmjeren na ono što oni mogu, dakle moje sposobnosti i moja funkcionalnost, a da što manje onda razmišljaju kako teže nekom izgledu. Tako da, ja bih rekla da moj rad s ljudima sad, napokon, izgleda kao nešto holistički pristup, zato što više nije to kompetitivan sport za mene, to više nije gym, idemo graditi mišiće, to je sad ok, ajmo raditi nešto zanimljivo, zabavno, nešto što ćemo dugo raditi, da bi mogli raditi sve one druge stvari bolje i ljepše u životu. Mm-hmm. Nekako, sad mi je skroz psiha bitna u tom što radim.
Da. Rekla si par stvari na koje bi se ja još nekako malo vratila, zato što mislim da su to dosta zanimljive. Nije više nikakva tajna da živimo u nekakvom svijetu gdje se samo gurma ono dobro, samo se ono dobro, lijepo pokazuje, sve mi ide u životu, ja nemam nikakve preprke, sve je sjajno i bajno, ali mi je tu kao prvo bilo fora da si odmah rekla da si išla malo kontra svega i da si upisala taj znanstveni fakultet koji ti može čak i dan danas još nije u potpunosti sjeo i sve to što se radi tamo, pa možda da malo pričaš o tvom svom struggle-u zapravo, to je bici, jel se tako kaže? U bici. Smiješno zvuči.
struggle-u,
jer smo jako moderni, pa možemo malo engleskih riječi ubacivati. Ali to mi je fora, da onako priznaješ otvoreno, ono, da imaš te neke borbe svakodnevne s tim.
Naravno, imam bitke s tim svaki dan, i svaki dan imam puno puta da se pitam, ok, jel idem u pravom smjeru. Ali nekako mlada sam i da imam više godina, svejedno bi razmišljala, imam vremena za promijeniti mišljenje i put kad god. Ali isto tako mislim, i sad sam svjesna toga da nije dobro uvijek kad ti padne na pamet nešto drugo, promijeniti. To su neke stvari koje sad, već kak sam starija, sad mi lakše sjedaju, ali sjećam se kad sam upisala faks, dakle, upisala sam nutricionizam zato što sam, dakle, to sad opet ima velika pozadina, prošla sam poremećaj u prehrani sa negdje 15-16 godina, bila sam u srednjoj. I znam da sam jako naglo izgubila jako puno kilograma. Ja sam visoka cura i imala sam na svoju visinu onak stvarno premalo kila i nisam to vidjela. I ljudi oko mene su to vidjeli, to mi je stvaralo još veću neku averziju da slušam druge. Ja sam jako inatljiva i tvrdoglava osoba i onda ako mi kažeš da nešto ne, malo ću se ja onak, ok, ajmo da. I u biti ne mislim da je to uvijek dobro, nekad je, ali u ovom slučaju nije bilo dobro, zato što sam ja baš naglo smanjila količinu hrane koju sam jela, počela sam ultra puno raditi kardio. Kad god bi mogla uhvatila vremena za vježba, trčala bi ili bi skakutala po sobi, jer kao to je jedino što sad znam radit. Neću ići u džim. Šta ću ja u džimu?
A sam da se ubacim, ko je bio što ti misliš da je onak uzrok bio toga da si tak krenula sa... Mislim, ja mislim da se takvi poremećaj najčešće u tim godinama, čak i ranije, stvaraju i znam jako puno cura koje se bore s tim, pogotovo cure, naravno da je na dečkima veliki pritisak oko izgleda je to, ali nama curama se nekako uvijek sugerira da moramo izgledati po toj jednoj formi i ono, pa me baš zanima kao šta ti misliš šta je uzrok ili jel znaš možda?
Pa mislim da je uzrok bio taj što sam ja kroz djetinjstvo bila uvijek, kak da kažem, bucmasta, onako u brašići malo puni i to sve, i to je zato što sam jako puno voljela jesku, moj brat. I u biti,
oh, well.
I u biti nekad sam onda onak znala čut komentare, neće ti niko reći da si debel, ali čim ti neko kaže da si bucko, ti onda imaš feeling da nešto nije u redu s tobom.
A to su komentari koji ti ostaju cijeli život.
Da, to nisu komentari koje neko onako usmiri prema tebi, nego to neko ti dobaci, ali kao, sad ja vidim iz njegovih očiju kak mene svijet doživljava. I uopće nisam razmišljala kakva sam ja sebi. Bila sam zdrava, radila sam sve što volim raditi, sve sporteve, učila sam super, spavala, znači sve sam radila super, ali ti sa 12, 13, 14, 15 godina ne razmišljaš o tome kak si funkcionalan. Jer da. Jesi, jednostavno uvijek jesi, nikad nemaš problema. Mislim, da kusem u drvo, nadam se da mladi ljudi tako nemaju neke velike probleme. Ali šta se dogodilo? Mislim da sam od tih previše gledanja, mislim da mi je YouTube zeznula. Puno sam gledala YouTube-a na 15, 16 i te sve YouTuberici iz Amerike. Onak, baš sam nekak brijala da jedem šta one jedu, da radim šta one rade i tak. I ja sam visoka i onda kak nisam trenirala, nisam imala u tom periodu onak neke mišiće, a kad si visok i onda ako imam normalnu kilažu, izgledam si malo kao veliko. Mm-hmm. Ali to su sve neke dismorfije koje ti onak vidiš u ogledalu, koje uopće nisu takve. I to sa 15-16 godina se često događa, posebno u srednjoj, kad ti, ono, pubertet, sredina puberteta. Ti
taman se... Što tijelo malo onako čudno, zato što ono se mijenja.
Da.
Malo bude ponekad i neproporcionalno, što je jednostavno zato što tek urastaš
to
tijelo.
Plus, ja sam imala baš onak, kak da kažem, zbog tog što sam tak oscilirala sa težinom, ne znam je li zbog toga, ali hormoni kak prorade, imala sam užasno problematično lice. Znači, nesigurnost na nesigurnost. I onda sam ja htjela razbiti jednu nesigurnost koju ne mogu kontrolirati, a to je recimo lice, brištići, akne, nešto što je stvarno bio problem. Ja sam htjela to iskontrolirati tako da, ok, ajde mogu težinu barem, ono, mogu biti jako mršava. Užas. Kao, ja želim biti jako mršava. Zašto ta rečenica uopće postoji u mojoj glavi? Kao, zašto želim biti jako još mršava?
Da.
Kao, to, ne, da. To je onak duplo.
Da, nisam nikad uopće razmišljala o tome. Jako mršava. Jer kako si mršava, si već mršava. Ali kao to jako.
Kao, zašto želim u ekstrem ići?
Da, baš ekstrem, da.
A po ovome što sam sad počela pričati za faksi, to baš se vidi da neke ekstreme volim. I pokušavam se naravno tog riješiti, ali postoji jedan pattern u mom životu. I uglavnom, da, izgubila sam težinu i onda si misliš sve mi dobro stoji jer sam mrša. Onda mogu obući šta god hoću. I pored cura koje su malo imaju više kilo od mene, ja izgledam super. To je sve nešto bilo u mojoj glavi i baš me mučilo. I onda kao, ok, u licu sam ružna, znači kao imam nešto na licu pa sam ružna, ajde da u tijelu budem super zgodna sama sebi i tak dalje.
Mislim, sad snimao bez videa kao ružna.
Znači, ja sam sad sve ovo glumatam da se zna, znači to nisu stvari o kojima ja sad mislim, ono, išta ozbiljno, ali ozbiljan problem bio. I hvala Bogu nisam bila nikad hospitalizirana, ali bilo jako je malo falilo. Bila sam u jednom trenutku izrazito onako, rekao bi čovjek, neuhranjena. I moji su bili jako zabrinuti, baš sam imala onako periode loše i onda sam se počela, onda sam se upisala u teretanu i kao, ajde ja sad želim malo ono i mišića. Želim biti samo jako mrša, pod navodnicima, želim i mišiće. Ali to je zahtijevalo da jedem više i onda sam se nekako napokon, kako da kažem, ustabilizirala. I počela sam jest u ono, skladu i s potrebama svog tijela. I tak, to je proces koji traje dugo. U međuvremenu sam ja isprobala svaku moguću dijetu koja postoji. I jedan od razloga zašto sam htjela upisati ovaj faks, posebno kad sam došla negdje u 20. godini, recimo, sam onak baš stabilna bila u vezi sebe i kako moje tijelo izgleda, kako se ponaša, kako se mijenja, skroz mi je to bilo okej. Okay. Htjela sam ovak jednostavno imati priliku curama i muškarcima, dakle dečkima i curama koji počinju rast i imaju ta neka pitanja i prolaze te neke stvari, im reći, e, ja sam bila tu, ja sam to radila, ja sam to probala, ajde da naučiš iz mojih grešaka. Mm. Iako sam ja čovjek koji baš volim učiti po svojim greškama, baš volim sama učiti nešto, ali ne želim da to drugi rade, jer jednostavno lakše ako možeš neke stvari preskočiti. Tako da, ne sjećam se uopće više šta je bilo tvoje pitanje.
Kako to da si se odlučila taj faks i koji su kao tvoje bitke? Zapravo da pričamo o tome kako nije sve uvijek savršeno, nego čak i kad prema vani tak izgleda, da imaš te svakodnevne nekakve bitke.
Dakle, to su bile bitke.
Bome jesu.
Bile su bitke koje su me dovele do toga da ja sebe pitam šta ja želim raditi u životu. Ja sam osoba koja je izrazito dobra s ljudima. Onako, imala sam čak, htjela sam napomenuti da tad kad sam najmanje sigurna bila u sebe, svoje tijelo, imala dosta malo kila, imala kao akne na licu, i ja sam tad bila najtiša osoba u razredu i nimalo društvena, samo zato što sam se bojala da će me neko gledati ako pričam. Znaš, spuštala sam kosu preko lica, nisam vezala punđe ili rep, sve je bilo ono, neću dići ruku na satu, zacrvenit ću se, svi će me gledat. I danas sam onak najdruštvenija osoba koju vjerojatno znaš.
Doslovno.
I jako volim raditi s ljudima, jako volim pričat, držat govore, i jednostavno sad kad sam ja sigurna u sebe i shvaćam da zapravo kad si siguran u sebe, onda možeš zapravo znati šta želiš u životu. Jer ja tad nisam znala, jer nisam bila sa sobom zadovoljna kako da znam šta želim. Sad kad sam zadovoljna sa sobom, sad mogu znati kako mogu pomoći svijetu drugim ljudima. I onda sam odlučila, ok, mislim da bi to bilo kroz prizmu prehrane prvo dobro napraviti. Iako me zanima onaj dio psihe i psihologije u prehrani, tako da mislim da bi se tom granom bavila kasnije. Tako da nekako, bilo mi je bitno doći do ljudi, da me čuju, evo, i da čuju moju priču, i da se tu možda pronađe neko ko proživljava isto ili će proživljavati ili je proživio, i onda da ja mogu nekako sa svojim znanjem, barem znanstvenim znanjem i onda kasnije stručnim i iskustvenim znanjem, pomoć nekome. Tako da je to bio glavni razlog zašto sam ja upisala znanstveni faks. Ali, veliko ali. Dakle, ja sam završila jezičnu gimnaziju. Jezičnu gimnaziju. Umjesto fizike, zadnje dvije godine sam imala talijanski. I došla sam na faks.
Che bello.
Došla sam na faks, misleći, ok, naravno da mora biti tu znanosti. Nutricionizam je mlada grana znanosti. Ali nisam očekivala da ću se tako mučiti s kemijama, da ću imati na prvoj godini pa skoro ni jedan predmet koji me ufurava u struku. Bio je jedan koji onak samo te malo približava tome šta rade nutricionisti jednog dana. Baš sam se izgubila. Moram priznati da sam se mučila, jer sam osoba koja jako lako pamti i ne mora puno učit, jer veže stvari. Ovo su stvari koje moraš sjesti radit. Matematiku nikad nisam voljela i tu sam se baš s njom mučila na faksu i sa kemijama i svim znanstvenim predmetima. Naravno, iz engleskog sam imala 5. Iz tjelesnog vodila sam sate tjelesnog, pa sam prošla tjelesni. Te neke stvari gdje sam moralo pričat, povezivati, davat neki opis nečega, razumjet nešto, tu sam bila odlična. Kad je moralo rješavati zadatke, tu sam baš bila koma. I nikako da sam sebi rekla, ajde radi stvari koje su ti teške, iako nisi dobar u njima. I sad, tu jako dobro mogu povezati trčanje i moje bitke na faksu. I to mi je tako drago što sam ih napokon mogla početi nekako rješavati. I to je bilo kad sam počela pripremati veliku utrku, recimo, sebi veliku utrku. Tad sam najviše vidjela koliko ja mogu zapravo sa svojim mislima i mindsetom izgurati na faksu, ko što mogu izgurati u trčanju. bitke na faksu su postale manje, jer sam ih mogla onako rascijepat koji kilometre. Uh-huh. I tak sam shvatila da zapravo se dolazi do nekih rezultata. Nije da nisam razumjela da moraš sjesti i učit, ali meni je bilo teško sjesti i učit, jer sam ja kampanjac. A kad pripremaš polumaraton, ne možeš biti kampanjac. Uh-huh. Ne možeš u zadnjem tjednu izgurat, onak, ispucat svaki trening. Ti trebaš vremena za oporavak. Uh-huh. Trebaš vremena da ti se dogodi slučajna ozljeda, da se ona ono sanira i da prođe neko vrijeme. Ko što kad učiš, imaš nešto ti se dogodi u nekom tjednu, moraš stati s učenje. Ne možeš sve čekat ono, za zadnji čas. Tako da, tu me dosta trčanje onak malo ošamarilo. Kao, ne ide to tako, draga. I tu sam htjela povezati to da me zapravo trčanje u zadnje vrijeme izguralo sa svim nekim većim problemima, da ih cijepam kao kilometre, kao treninge i da ih tak rješavam. I to mi je baš full drago.
Baš je lijepa poveznica. Sviđa mi se. Nisam nikad tak to nekako gledala. To mislim da će biti jedna od najvrijednijih lekcija iz našeg razgovora danas. I za mene, sigurno je za ljude koji to slušaju. A dobro što si već napravila tu poveznicu sa trčanjem, jer su mi ipak Aidas runnersi, a ne Aidas znanstveni faks. Ali, zašto? Pa hvala Bogu što nismo. Znači, ti si se pridružila službeno prije 3 godine, kao i ja. Službeno, ja sam već malo prije neš radila sa runnersima, ali kao privatno, a ne kao poslovno. Vanjski suradnik. Ti na početku, koliko se ja sjećam, nisi uopće trčala, jel da? Ovako. I nisi baš bila na tim trenzima zbog posla, faksa, ovo ono. I sa trčem si relativno nedavno počela, jel tako? Pa možda malo pričaš o tom svom putu sa trčanjem, koji su ti nekakvi možda i ciljevi, ako ih nemaš, isto fajn, ali kao kako gledaš to trčanje, zašto trčanje i sve što ti pada na pamet u vezi trčanja.
Ok, samo ću reći da ja trčanje nikad nisam voljela. Za sve vas koji slušate i slučajno onako kao niste još bila na puno treninga, okrećete, molim vas, nemojte odustati, zato što stvari neke zavolite tek malo kasnije. I trčanje je super da zavolite malo kasnije, jer će vam onda vjerojatno onako ostati kao neka navika kroz cijeli život, kako god to bilo često. Ja sam počela s trčanjem baš onako kasnije, tipa 3 godine sam već tu i počela s trčanjem nakon godinu ili nešto. Dolazila sam kad sam stigla, ali to nije nikad bilo za mene u privatnom životu tako ozbiljno, nego više ovako zbog ekipe, zbog vas, da se malo družimo, da malo trčim i tako. I znam kad sam počela malo više trčati, kad smo uveli studentske treninge, mm-hmm. što je bilo super, jer su to treninzi koji su dosta kreću od početka i dosta su blaži nego ovi klasični, i nekako kombinacija je treninga snage, pa malo se može i stat, odmoriti, tako. Baš su super pristupačni za svakog studenta čim god da se bavi. Tako da sam ja tu počela malo više trčati. I nisam imala nikakve ciljeve, nisam trčala utrke, kažem, nisam voljela trčanje. I mislim da jedan od razloga zašto nisam voljela trčanje je zato što sam jako dugo trenirala neku vrstu treninga, tipa intervalni treninzi u dvorani, koji bi od mene zahtijevali da radim intenzivno i da stanem. I onda sjećam se na jednom dužem trčanju, rekla, ljudi, ja ne mogu ovo, moje srce i moj mozak funkcionira na intervale, kao, ne mogu ja sad bez stajanja. Jer jednostavno moja glava želi stat. I tad sam shvatila, ok, ako ja želim trčati, ja ću se morati jako baviti svojom glavom. Moje noge to mogu, ja sam fit osoba. I da me sad lovi lav, tigar, mogla bi ja to.
Mogla.
Ne bi odustala, ali moja glava mi je baš pravila veliki problem. I sjećam se da sam razmišljala, ok, sad svi oko mene su tu, trče, svi imaju neke svoje male ciljeve, ja ne, što je fajn, imam u drugim stvarima, ali zašto ne bi probala? I kak smo puno putovali, i još uvijek puno putujemo zajedno s runnersima, vidjela sam ljude oko sebe koji imaju male ove bitke, koje ja nisam vidjela inače kad bih vidjela da usvajaju neko mjesto. Nek sad sam bila insider koji s njima proživljava to i vidjela sam, pa da, bože, i oni su isto nekad počeli i sigurno im je bilo grozno, pa mislim, nisu oni od rođenja znali otrčat.
Osim možda Daniel Peček.
Ukrasi mi riječ iz usta. Neki ljudi su se rodili s tim. Uglavnom, sjećam se da sam prošle godine, bilo je ljeto, došli smo iz Berlina. Ja sam tamo utrčala 10 km, to je bilo nekako najviše što sam ja tad trčala. 10 km i čao, dovoljno. Ne treba duže, šta ću duže trčati? Ono, nema potrebe. I došla sam i kao, ok, svi nešto pričaju o tom polumaratonu koji je bio na jesen. Dobro, ja pitam frendicu, šta ti misliš da ja trčim polumaraton u Osijeku početkom kao godine? Iduće na proljeće, to bi mi bilo super, ja sam iz Osijeka, baš želim nešto tako u svom gradu napraviti. I ona meni kaže, pa dobro, rano ti, ono, bio je 8. mjesec, ne trebaš se sad još pripremati. Kažem ja kao, kako misliš rano? Pa mislim, polumaraton. Kaže, ma ne, dovoljno ti je 2 mjeseca, šta da se pripremaš, ti ovak i onak trčiš jednom, dva put tjedno, fici, i mogla bi to uz neki raspored. I sad ja razmišljam, pa dobro, pa zagrebački polumaraton je za 2 mjeseca. Znači li to kao da ja sad realno to mogu pripremiti? I ona kao da. I ja kao, ma ne, šališ se ti. Pa nisam ja ta osoba. To ja ne mogu, to je bio moj stav. I u tom trenutku ja pričam s njom, bila sam kod tebe, Mari, čula sam tvoje mace. Čula sam tvoje mace i razmišljala sam o tom pothvatu i rekla sam si, ok, ovo zvuči jako nemoguće, ajmo mi to napraviti. Doslovno, tak sam došla do te odluke. I kao, kako da ja sad to napravim? Prvo što sam napravila je nazvala sve ljude. Nazvala sam trenera Svena, nazvala sam Daniela, nazvala sam frendicu i rekla sam im, ljudi, ja vas sad moram to reći naglas, jer inače neću to napraviti. Molim vas, podržite me, ja ću trčati polumaraton. Nije bitno, će biti sporo, samo kao ja ću isto otrčati. Javila sam kapetanici Ani, Ana, daj mi jednu startinu, molim te, sačuvaj nešto za mene, ja to želim probat. I uglavnom, svi su se nekako onak uključili malo i Daniel mi je napisao neki raspored, malo smo pričali o tome. I onako, okej, okay, ja krećem, kao super. I znam da sam u početku dosta trčala kao na svoju ruku, cijelo vrijeme isti tempo. Išla sam se brzim trkačima, o njima je bio lagani trening, ja sam se ubijala. I to sam shvatila da treninzi trčanja nisu samo odi trči, nego jedan dan moraš trčati sporo. Iako možeš brže, ali moraš sporo zato da bi mogao sutra nešto drugo. I tu sam ja zapravo skužila kak nije bitno samo nešto radit, nego kako to radiš. Nije bitno nešto dugo raditi, nego u kratkom vremenu napraviti dobar posao. Znači da zapravo s manje muke možeš napraviti bolje rezultate.
Kako se kaže, onog, work smarter, not harder.
Da. To u ovom mom slučaju je bio onak definitivno eye opener i tu sam počela zapravo trčati kao neke treninge koje nikad nisam do sad. Mislim, fartlek, ko zna šta je fartlek, mrzim. Baš mrzim i dalje i baš tražim često od svog trenera da mi to ne stavi. Kao, baš mrzim. Jer kao, kako misliš, trčat ću brzo pa onda sporo bez da stanem? I opet brzo. I need a break. Ali recimo, jako volim intervale i to sam jako zavoljela kad sam pripremala polumaraton, ali polumaraton pripremati je ipak malo zeznuto jer ti moraš te neke teške stvari ipak dugo raditi. Jer se pripremaš za nešto što nikad nisi. I moraš i glavu pripremati na to da ćeš 2 sata ono, trčat bez stanja. Tako da, jako mi je bilo zanimljivo to. Ne bih preporučala nikome da odmah krene u tak nešto i da naglo počne trenirati puno puta tjedno, a nije. Jer tu dolaze sve ono, klasične ozljede jednog trkača. Ja sam to prošla isto i dan danas još nosim neke male posljedice. Tako da sam jako oprezna oko vraćanja trčanju i utrkama. Ali moram priznati da mi je to bilo jako lijepo iskustvo, zato što sam svaki dan onako bila jako zadovoljna i kao, Isuse, pa ja prije mjesec dana ne bi sanjala da bi ja otrčala 18 km na treningu. I u biti, to je bio zapravo moj najveći, kako da kažem, iskorak u trčanju, gdje sam ja odlučila otrčati polumaraton, otrčala ga i tu sam sad okej. Okay. Sad sebe mogu nazvat trkačicom. Iako, naravno, ne moraš ti to trčati da se nazoveš trkačem. Možeš trčati 5 minuta svaki dan i biti trkač sebi. Ali meni je to bilo kao, ja sam postigla nešto što mi je nemoguće, znači ja sad sebi dajem ono neko priznanje. I zbog toga sam baš onak nekako mentalno narasla i sjećam se 18. kilometra na polumaratonu da mi je bilo baš teško i tu sam jako, jako, jako shvatila koliko je bitna zajednica. Mm-hmm. Znači, sad sam se malo naježila. Jedan friend, jako dobar friend iz Zagreb Runnersa, dogovorila sam se s njim da će me on dočekat negdje na, na desetom kilometru i nije ga bilo na desetom, jer ni on ni ja nismo znali di će to bit. Da. Nekako rutu nismo dobro i ovak prođe deset i onak, di si sad ti? Trebam te, treba me neko gurat. I tek je bio 15. kilometar kad sam ja naišla na njega i onak, Isuse, ubiću da, znaš, ono, kao, pa nemoj mi to radit. Iako sam baš dobro trčala sama, ali ono, mentalno mi je bilo malo zahtjevnije. On me dočekao i to mi je bilo kao da mi neko dao novu svježinu. I tad sam shvatila da stvari možemo raditi sami, ali nije bed pitat za pomoć i za support. I traži doslovno nekog, e, ajme poguraj malo kad mi treba. I tu, zato mi je drago da sam upoznala trkačku zajednicu i sve te ljude, zato što ti svi ljudi koji trče imaju jednu zajedničku stvar. Nikada li nikad te niko ne bi ostavio negdje samog na treningu, ma ni na utrci. Ja sam vidjela čuda na utrci. Ja sam vidjela kako ljudi koji ganjaju rezultat staju radi nekog frenda koji ono zeznuo nogu ili tako nešto. To je tako, tako lijepo i moram priznati da na svim mogućim utrkama kojima sam bila, sam vidjela barem jedan primjer takvog nečeg i kako ljudi koji možda nemaju ud ili neke sposobnosti koje ja imam guraju i ne odustaju.
Da.
Znala sam se jako rasplakat na utrci. I to su neke stvari koje te baš čine ono, resilient u životu. Tako da taj polumaraton, sjećam se, bilo mi jako teško na tom 18. kilometru. Malo sam stala i ljudi oko mene ovak su trčali. Neko me pitao kak se zovem. Ja sam rekla Ana i samo odjednom svi ti ljudi koji su oko mene malo udaljeni kao ajmo Ana. I onak ljudi zašto vi navijate za mene? Oni se muče, oni su spori kao pa nemoj biti spora kao ja, kao daj trči. I onak okej, okay, ako me oni tjeraju, hoću. Ne mogu njih razočarat. Tako da ta zajednica igra ogromnu ulogu u stvaranju nekih lijepih stvari.
Slažem se, apsolutno. A kak je onda bila nakon tog 18. kilometra?
Sjećam se samo da je bilo na ilici, da sam mislila, Isuse Bože, pa onak kilometar je ostao. Meni je to bio najduži kilometar u životu. I došla sam tamo do tipa 100-200 metara ispred cilja. Ti si me tu dočekala, Mari, i ja sam tu tebi sam rekla kao, Mari, ja bi ubrzala kao neki foto finish napravila, ali meni noge više ne idu, sam kao ne idu, ne mogu, guraj me. I u biti došli smo do cilja i ja sam samo ovak sjela na pod i počela plakat, ali ne zato što kao bilo mi je teško, nego koliko je ovo bilo lijepo i izazovno, ali I did it. I svi ti ljudi, znači ja sam zapravo više plakala zbog te atmosfere. Ako nikad niste bili na utrci, nije bitno koliko trčite. Samo odite onak iskusiti atmosferu.
Da, to je baš poseban ovaj osjećaj. Nekako osjećaš i svu tu napetost od svih drugih trkača i onda, ne znam, trčiš i onda gledaš i te ljude sa strane, onak ne poznaju te, ali navijaju za tebe, plješiti, guraju te. To je jako, jako lijepo. I baš to što si rekla, uvijek se dešavaju neke lijepe stvari. Naravno da se dešavaju loše stvari, kao i svugdje drugdje u životu. Znači, nećemo tu sad nešto reći što nije istina. Svugdje ima tog nekog elementa, ali zaista je istina da su to baš posebni neki osjećaj, posebna atmosfera, posebni ljudi i ono, to mi je baš fora zapravo kod tog trčanja, kak se kaže ovaj, da zapravo za trčanje ne trebaš nikog i ništa, samo onako trebaš sebe i ideš i to je to. I to je to, ali imat tu zajednicu, tu grupu, tu nekakvu zajedničku ljubav i sad skroz nebitno šta ti ganjaš u životu što se trčanja tiče, jel ti samo onak ideš tu i tamo, jel ganjaš neke rezultate, ali povezuje vas to nešto i imaš support jednostavno. Imaš i to je lijepo.
I makar ne trčiš recimo s tim ljudima ono, na istom mjestu, meni se sad zna dogoditi, ja živim na jednom kraju od grada, ekipa moja trči na drugom. Ali ono, ja znam da oni danas idu trčat. I ja želim svoj trening danas raditi i sve što ja napravim u zadnje vrijeme sam toliko praktična, obučem se, doslovno izađem iz zgrade, upalim sat i radim umjesto na stazi po kvartu intervale i krug oko zgrade. Znači, doslovno samo sam izašla i upalila sat. Ne trebaš ni sat, ako ga nemaš, ali sam trčim. Tad nekad čak i znam slušalice staviti, ali sam htjela reći na utrci, sam se uvijek pitala kao zašto ljudi govore kao da ne nosiš slušalice na utrci, pa bit će ti lakše. Ne, znači barem prvih par puta kad ješ na utrku, upijaj sve zvuke koje čuješ, svoje koljeno, Bože, koljeno.
Bolje da ne čuješ svoje koljeno.
Svoje korake sam htjela reći.
Ako čuješ svoje koljeno, mislim da je bolje da staneš.
Zašto sam to rekla? Svoje korake, svoje korake, svoje disanje, ljude okolo. Ono kad ti izađe neka žena ili bakica ili neka djeca ispred svoje kuće i govori ti bravo, pa nećeš stat. Nema teorije. Ne želiš ih to naučit kao you don't give up. Tako da u biti u zadnje vrijeme to trčanje mi je onak užasno praktično. Samo izađem gdje god da ja se nalazim i to je ta ljepota toga. Čak sam sad skužila kak puno putujemo i uvijek trčimo na putovanju, koliko je dobro razgledat grad tako.
Je, to je lijepo i meni čak i bude kad sam u nekom drugom gradu. Sjećam se kad sam ja pripremila polumaraton prije 3 godine, mislim da je to bilo za Ljubljanu. I pripremila sam to zajedno s frendicom i išle smo u Osijek zbog nečeg, ne mogu se sad sjetiti zbog čega. I onda smo tam odradile 16 km. Inače, što mi je ono užasno teško, ja isto nisam baš ono po prirodi ta osoba koja će sad ono te neke kilometre ganjati. Ali bilo tak nekak lakše, šta ja znam, onak sve gledaš, se ti je novo, onak, vidi ovo, pa mogli bi ići ovamo ići, onak baš cool je to.
Ne možeš u drugom gradu procijeniti koliko ti treba od tu do tamo u Zagrebu.
I nazad.
U Zagrebu ako trčiš, znaš točno procijeniti kilometre po tipa, ako trčiš po centru, znaš koliko ti kilometara treba od Trga do Britanca, bubam. I tak znaš neke svoje poznate rute i onda onak kao ako imaš dugi trening, znaš da ćeš morat par krugova tog napraviti.
Jer misliš da je zapravo sve jako udaljeno, onda kad kreneš kao skupljate kilometre, kao kak je Zagreb malen.
Zagreb je tako mali. Ja se sjećam da sam jednom onak znala da ću ići do tebe trčat i onda ću ići do naprijed krug po cijelom centru, znači ono od Trga do kraja Ilice, tamo negdje prema Črnomercu, to je bilo tak malo kilometara. Ma, i onak, kao dida ja sad idem.
Kao dida idem.
I onda shvatim, pa kao, dobro, Zagreb je veći malo, ali neću ići tamo po nekim čudnim kvartovima.
Pa da.
To je problem, da. Dosta je zeznuto trčat po kvartovima. Baš ovo što smo radili cijele prošle godine je bilo jako, jako bitno i dalje smatram da je jako bitno sigurnost žena u trčanju, jer tipa po centru ok mi je trčat, ali po mraku, budući da jedino mogu tad trčat na večer ja, zeznuto mi je, ono, uvijek biram rutu kojom ću ići, uvijek imam mobitel kod sebe i pripremim se tak da javim nekom gdje sam, pošaljem čak onaj live location i takve stvari moram raditi i zato je malo i možda dosadno nekad trčati iste rute, ali sigurnije malo.
Da.
I dobro je kad imaš nekakvu i rutinu i malo, ponekad bude teže u glavi, a ponekad bude malo lakše kad znaš.
Da.
Ok, imam još toliko je toliko, pa ajde, gotova sam, a ponekad je onak, imam još toliko. Doslovno. Ali to mi isto kao dobra poveznica sa idućim zapravo pitanjem koje sam pripremila za tebe, a to je sfera motivacije. Ja mislim da svako ko tebe kao poznaje i pratite možda na Instagramu što stavljaš i ovak poznajte kao trenericu, izgledaš kao da si uvijek onak super motivirana i nemaš problema s motivacijom, pa ono, malo pričaš o tome kako je tebi s motivacijom i možda daješ nekakve savjete, ako imaš savjet. Ja zapravo ne volim tu riječ savjet, nego nekakve, ne znam, iskustva, nekakav input što bi ljudi mogli napraviti ako se bore s motivacijom i desi se svima.
Da, mislim, ja definitivno nemam uvijek motivacije. Zapravo rijetko nju koristim kao izvor ili da se oslanjam na nju. Nema smisla oslanjati se na nju po meni. Ja nekako, ok, naravno sve ovo što radim, budući da radim dugo, navika je. I to je zapravo jedino što je baš sigurno. Sigurno da će vam pomoći u životu. Ako stvorite naviku od nečega, radit ćete to automatski. That's what navika is.
That's what navika is. Dobar citat sa nekakvu tetovažu.
No regrets. Uglavnom, motivacija. Mislim da bi zamijenila tu riječ sa disciplinom, zato što disciplina će vam puno više u životu dati nego motivacija.
A dobro, kako steći disciplinu?
Disciplina, da. Ja ne znam, ovisi kakav ste ti tip osobe, ali u zadnje vrijeme odlučila sam svaki put kada imam problem s nečim, stvarno se nekom obratiti. Mi često baš ono budemo uvjereni da možemo sve sami i okej je to jer možemo, ali ne moramo. Iskužila sam da zato mi, ono, treneri, postojimo. Ne samo zato da bi ti dali trening, ali ako imaš problem sa dolaskom na trening, možda ti mi možemo onako nekako stvoriti, zapravo i stvaramo atmosferu na treningu ili na drugim mjestima gdje radimo, zato da ti se to sviđa, ne zato što je to trening, nego zato što je to neka tvoja oaza gdje ti nađeš i zabavu i prijateljstva i nešto dobro za sebe i tako dalje. Tako da mi je bitno napomenuti da stvari koje želite da vam postanu navika moraju biti ugodne. Moraju biti ugodne, da. Na početku barem. I morate se nekako nagraditi kad ih ostvarite, stvori taj neki lijepu poveznicu na tu naviku.
Ja koja se nagradim za svaku sitnicu, ma dobro, zaslužila sam.
Pošalje mi jedan mail. My job here is done.
Treba se malo ići počastiti.
Joj, da.
Sad sam to izbacila, oprosti.
Ne, dobro, baš mi je smiješno, sjetila sam se odmah krafni, ne znam zašto. Trebali smo sad jest krafne, ali... Nismo.
Sudbina je odlučila drugačije.
Da, a nema veze. Uglavnom, htjela sam reći još da da disciplina, kako ju ostvariti. Uglavnom, navika koja će biti ono, će ostati u životu, mora se naravno puno ponavljati da bi postala navika i zato sam napomenula te nagrade i taj neki sustav gdje stvarate jako lijepu atmosferu oko te navike. To je bitno. I naravno, bitno je uvesti pod navodnicima kaznu ako se to ne sprovede. To je taj neki, jednostavno, mislim, dovoljna je po meni ne kazna, nego dovoljno je to kad nešto ne napravite, a nakon čega se osjećate loše, dovoljno je da se ne osjećate tako dobro i to vam odmah ukazuje da ste trebali možda otići napraviti trening. Ali sve to opet je jako apstraktno. Po meni dovoljno je da se vi uključite u nešto. I tu ste, recimo, accountable drugim ljudima da dođete. Po meni to nekak najviše pomaže meni ako krećemo neki novi sport, aktivnost, da su tu ljudi. Jer neki ljudi ne mogu sami i to je skroz okej.
Ja sam full ta osoba. Ja baš ne volim raditi sama i nemam motivaciju tak, ali glupo mi je zeznut nekog. Ako se to govorim s nekim, pa glupo je ne doć.
Da, tak moja je ova jedna višnja koju treniram. Ona baš se vidi da nekako samo možda ne bi, ali mi se dogovorimo i onda ono onak kao da ima date sa mnom. Ali usput napravimo trening. I tako nekako smo mi počeli raditi od ovih treninga baš ono super rutine. Za vas koji još niste bili na mom Pilatesu Adidasu, vi znate da je to ono trening, kava, croissant, doručak, što god, ali to je sve zajedno nešto. Niste vi samo došli napraviti za svoje tijelo trening, higijenu. Jeste, ali imamo nešto fino, toplo oko toga što vas onako vuče da se opet vratite. To je bitno od nas trenera da radimo, da bi vama stvorili ugodnu poveznicu, a na vama je onda da samo dođete. Zato su super te zajednice koje već postoje za ljude koji trebaju zajednicu, a za ljude koji ne trebaju zajednicu, oni se nečim drugim mogu kao disciplinirati, a to je jednostavno da si možda vode dnevnik, da si vode na papiru ono, navike i preporučila bi knjigu Atomske navike James Cleara, zato što tu imate stvarno i šablone na internetu i u knjizi imate nekakve šablone po kojima stvarno možete raditi, što je ono znanstveno dokazano da djeluje u stvaranju navika, tako da neću ja puno prepričavati u knjigu, ali stvarno radi.
Da, baš je dobra knjiga. Nisam ju pročitala, ali sam poslušala par podcastova sa Jamesom i on je jako zanimljiva osoba po meni i on je prošao tu jako zanimljivu priču kak ima jako tešku ozljedu i zbog te ozljede je morao zapravo snova naučiti hodati i on je bio prije sportski tip i onda sve onak ono se srušilo zapravo zbog te ozljede. I iz tog primjer, on sam kaže, nisam ja discipliniran jer sam discipliniran, nego ja sam baš morao biti discipliniran zato što sam morao naučiti opet hodati i pričati normalno ovo ono. I onda zapravo za tu knjigu kad je to pisao na svojim iskustvima kak je on onak stvarao te navike. Jako je dobra knjiga, super je lik.
Vidiš, nisam slušala podcaste i sad mi je super što si mi to rekla jer sad kužim pozadinu ovog što sam čitala. Jer sad više mu vjerujem nekako.
Nisu kao Instagram citati.
Ne. Knjiga je jako jednostavna za čitanje, zbog čega vam možda može zvučati kao onak, ma, još jedna self-help knjiga. Ali ne, stvarno je super zato što je možete pored toga što čitate pisati si stvarno na papir nešto što možete ostvariti onako danas, sutra, ali najčešće kroz 4 tjedna barem. Da. Tako neku naviku. Uglavnom htjela sam još napomenuti da nekada kad razmišljate o disciplini i razmišljate previše o tome kao moram, onda niste uopće u dijelima, u akciji. Kad razmišljaš puno o tom, to je ono kao overthinkanje. I meni se to često događa. Ali ti kad radiš akciju za akcijom, ti uopće ni ne stigneš overthinkati i zapravo se samo stvori nešto iz toga. Tako da bih ja rekla zato da radite što vam je ugodno, da ćete se tome vraćat i nećete imati feeling da radite sad na nekom teškom zadatku zvanom navika. Nećete samo htjeti ići u to. Da. Ne morate trčat.
I još nešto što mi se isto jako svidjelo, to je sviđa mi se dalje, ovaj Rich Roll uvijek kaže mood follows action. Mood follows action, ja se tako kažem. Action follows mood. Sad više ne znam kako bi to rekla na engleskom, ali uglavnom ne možemo računati na to da se odmah i stalno onak dobro osjećamo, nego bolje ponekad samo napraviti i onda ćeš se tako osjećati.
Ja
kako se to kaže? Mood follows action? Action follows mood. Mood follows action. E, pa
da,
to.
Kreneš i onda se osjećaš. To sam baš htjela reći za to trčanje. Ja nemam uvijek taj feeling kao da mi se da trčat. E da, tu, ja mislim da najviše vas, najviše ljudi općenito ima tu kao ta pitanja otići ili ne otići u trenutku kad ti se ne da, znaš da moraš. I kao, ma možda da ja ostanem doma, kao fino je, toplije doma i tako, to skroz razumijem, kao ljudski je i nije bad ako to napraviš. Ali ti ako napraviš to jednom, šanse su veće da ćeš drugi put. Šanse su onda veće da ćeš nastaviti jer je to tad tvoja navika. Ti si izabrao tu naviku sad. Da. Znači, one navike koje ne odabiremo, svejedno smo zapravo odabrali nešto drugo.
Da, a mozgu više paše jer mozak teži tome da ti bude ugodno, da, fino, toplo, pa ne želimo se mučiti.
Da, ali ja sad, kad sam toliko puta rekla da trčanju, a ne ostanju doma kad je čak padala kiša, i ne kažem da morate trčati kad je hladno, pa kad pada kiša, ali meni je to tad trebalo da ja toliko puta zaredom kažem da, da jednostavno više ne postoji opcija ne, jer vidi sunčani dan, ja sam išla čak i po kiši trča, pa neću sad reći ne. Pa kao, vidi kak je lijep dan. Tako da sad ne postoji ta opcija kao da ja više razmišljam. Sad je onak, sve se vrti oko toga što ću ja ići trčat, znači ja sam se organizirala tak da ovo i ovo stignem, ali ja trčat moram. To je sad meni ono, opraću zube prije spavanja, jer kao opraću zube prije spavanja, moraš to napraviti.
Da.
Kužiš?
Mood follows
action.
Da, ja sam tako stara. Yeah. Čudno mi zvuči nekako. Ali mislim da svako to može ono za sebe potvrditi koliko puta ti se nešto nije dalo napraviti. Sam napraviš i onda se bolje osjećaš. Ne možemo se, ono što si ti zapravo na početku i rekla, ne može se oslanjati na motivaciju. Jer teško je biti motiviran stalno.
Sigurno ste puno puta u životu na neki trening ili na nešto, neko druženje ili nešto otišli napraviti i onda na kraju, ma baš mi je drago što ipak jesam.
Da, meni je to svaki put tako bude. I ono što si rekla, kao nekako se osloniti na trenere, pitati za pomoć. Ja obožavam individualni rad sa ja da budem ta osoba koja bude trenirana. Zato što ja sama za sebe kao, kao malo mi bude teško, pa ne, isto kad radim jogu sama doma, a vidi macu, pa sad je Kali je tu, pa malo mi se piški, pa ono, nisam toliko dosljedna jednostavno, ali nećeš baš htjeti razočarati tu drugu osobu koja je zbog tebe došla, znaš, i još platiš uz to, pa ti je još 5 isto.
Ok, ja znam da neki ljudi razmišljaju da to možda onda nije self-love, ako ti je bad razočarati nekog drugoga, sebe ne, ali ja to ne bih gledala iz te prizme. Ja jesam prije tak razmišljala, pa gle, ako bi ja to napravila zbog drugih ljudi, valjda trebam i zbog sebe. Ali zajednica nije tu zato samo da ju ne razočaraš. Stvarno je lakše dijeliti neke stvari, neki teret s drugim ljudima. I vjerojatno najbitnija stvar u životu su odnosi s drugim ljudima. I da, ako radimo kroz njih, u njima, te neke stvari koje su nam inače teže, fenomenalno. Tako da, ja recimo, isto tako s trčanjem, trenutno ja trčim, ali ja ne trčim bez veze za sebe. Imam trenera, Nikolu. Trener Nikola.
Pozdrav Nikoli.
Koji me na neki način onako strukturira me. Možda nije bitno da sve napravim točno tako kako piše, ali ja imam strukturu i ja nekom javljam svoj feedback. Znači, drži me accountable. Ne znam kako da kažem. Dosjednom, da. Dosjednom. Isto tako idem na treninge jiu-jitsu kod nekog drugog. Zato što tamo tek ja mogu razviti ono što ne bi sama nikad. Kao prvo, učiš novi skill. Ne znaš ga. Mislim da je to jako bitno. Učiti stalno neki novi skill. Zato što je to nešto što nikad ne bi sam, jer nemaš to u sebi. Plus razvijati onak puno, puno drugih stvari za svakodnevi su bitnih. Treće, treninge koje sama radim, opet nekako ih prvo napišem unaprijed, nego da dođem i onak sad radim šta mi se radi. Da. Jednostavno, kao skroz sam se makla od tog da samo radim kak mi se u tom trenutku radi, nego gledam neki veći cilj koji želim ostvariti, malo si napravim kao program po tome i tako idem. I mislim da programi su zato jako bitni i coaching.
Da ja radim tako kako mi se radi, ja bi se samo valjala po podu, malo streća, da ko boni moja mačka debela, da ja bi se samo strećala i kao da bude fino. Ali da, ja baš volim isto ići na te treninge i da me neko vodi i dobro mi dođe za glavu. Ne samo to da me drži dosljedom taj trener i da me to motivira da ne ono razočaram trenera, nego baš volim isključit mozak, neko mi točno govori šta trebam napraviti. Imamo toliko obaveza kroz dan, ne samo ono što se sporta tiče ili treninga. Ono, moramo se brinuti o toliko stvari. Ja baš volim dođem tamo, isključim mozak, ti meni reci od A do Ž šta trebam napraviti. Ja se skroz zgasim, samo radim to što mi kažeš i top mi bude. Meni to baš možda najbolji dio, ne najbolji dio dana, mislim, jedan od najboljih dijelova. Ono, dana. Baš volim taj trenutak. Isto su meni tipa rekla kad sam krenula s kickboksom. Kao, dobro, uvijek bude nekako zagrijavanje, pa gladni dio, pa ono, neki cool down. Sad ne znam, ono, baš me taj trener pitao, s obzirom na to da si yoga učiteljica, sigurno želiš onak sama se streći. Ne. Ja nekao, ne, daj mi ti reci kaj da napravim. Ono, samo ne želim razmišljati.
Da, ja čak mislim da je jako dobro imati nekog ko će te samo onak dat malo svog onak mozgića, jer ja tipa kad radim neku vježbu i ako me moj trener u njoj ispravlja, ja ju radim pravilno, ali on mi rekao da promijenim kut malo. I to je doslovno i metaforički i doslovno promijeniti skroz vježbu i skroz osjećaj i skroz posljedicu, odnosno rezultat. Samo da ti neko malo kut ili perspektivu promijeni svojim ono, znanjem ili idejom i to već pomaže. Zato onako kad bi sve radili sami ne bi čak možda imali toliko dobar progres i toliko brz progres.
Da. Slažem se. Lakše je uz support svakako, ali to ne znači da postoje ljudi koji vole sami to raditi i to je fajn. Sad zapravo mislim da dolazimo polako do kraja ove epizode, ali ne bi bilo to da ja tu pričam sa nutricionistkinjom, da nam ne daješ nekakve ideje što se tiče treninga, ono, ne znam, možda par tih ideja za obroke prije treninga, par ideja za obroke nakon treninga i na što trebamo paziti i možda se možemo još kratko osvrnuti na suplemente, što ti misliš o tome, je li to potrebno uzimati. Ono, budem te još jednom pitala, ali čisto da ekipa zna o čemu će se sada raditi idućih par minuta. Pa ono, the stage is yours.
Ok, ja sam buduća nutricionistica.
Ma dobro, kada jes.
Sad sam studentica i još uvijek puno toga moram naučiti, ali moram priznati da me puno i iskustvo naučilo. Tako da sam ja zapravo na sebi dosta isprobala stvari. Ja sam nekako osoba koja zagovara nekoliko stvari. Dakle, govoriti ljudima šta da jedu po meni nije toliko dobro, ali je bitno znat kakvi su to omjeri, koje su to količine, kako ta hrana djeluje na njih i tako dalje. Tako da nikad vam ne bi ono, napisala sad neki plan prehrane ovako samo na bezveze, ali bi vas više usmjerila šta ja mislim i malo bi komentirala i tu hranu i kako se osjećate nakon nje za vrijeme treninga, kako spavate. To su neki čimbenici koji su mi malo trenutno bitni kad pričam s ljudima o prehrani. Za sebe bi rekla da trenutno imam nekad faze brojanja kalorija, zato što jednostavno mi to opet daje strukturu i ne mislim da je to loše. To je baš jedna velika tema u kojoj bi mogla puno pričat i zbog koje sam čak imala problema kad je to bilo jako obsesivno. Sada to radim čisto zato da budem informirana, jer trenutno radim na nekim eksperimentima sama sa sobom i dosta treniram, pa sam odlučila onak pratit ozbiljno prehranu. Uglavnom, trkačima bih preporučila da, posebno ovim trkačima koji jako puno treniraju, da se ne boje, da se niko ne boji ugljikohidrata, zato što je to nekak tema koja je, nadam se, više nije ni tabu da se priča o kruhu i tako to. Ja svaki dan jedem kruh.
Kruh is life.
Ja svaki dan jedem kruh, ali naravno kao u onim nekakvim omjerima koji su za mene okej. Okay. Ne treba demonizirati hranu, ni jednu, ni one najfinije stvari koje volite nekad pojesti, pa se osjećate krivo, nemojte se osjećati krivo, zato što su to stvari koje volite i ne treba se osjećati krivo što to volite. To je hrana i to nije prljava hrana, ne postoji čista, mislim postoji čista kad ju operete, that's about it, i prljava kada je prljava od zemlje, prašine ili tako nečega, ali mislim da trebate doslovno razmišljati onako šta je nekako najbolje za mene. Svi znate šta je najbolje za vas. Svi znamo da ne treba puno jest procesiranu hranu.
Čekaj, hoćeš reći da nije najbolje za mene pizzu. Svaki dan jest.
Vidiš kak si sama zaključila, nisam ti morala to je reći. Ne, pa mislim da ako ste u sportu, znate koja hrana vam je najbolje gorivo. Po meni uvijek se treba vratiti prirodi. I ja sam osoba koja je isprobala puno dijeta i svašta nešto, ali jednostavno jest sve, jest raznoliko, jest, kako da kažem, puno boja. To je nešto što je velika smjernica koja je ono...
Adaptivna. Kao boja u gumenim bombonima ili...
Eto ga, na. Gumeni bomboni su super prije utrke, by the way. Eto, nemojte demonizirati ni gumene bombone. To je brzi šećer koji vam može pomoći nekad. Uglavnom, da. Sve treba gledati onako koja mu je funkcija u ovom trenutku. Treba uživati u hrani kad se s ljudima. To je jedna velika ono stvar. Evo, recimo, mi kad putujemo i kad idemo na utrke... Jedva čekamo da možemo pojest neke fine ono, pastry, kroasane, neke tjestenine, tako nešto, zato što to najčešće što se jede prije utrka, daje nam opskrbi nas šećerom. Tako da ne bi vam rekla nikakvu tajnu. Ne postoji tajna jer ne znam čime se bavite, ne znam što radite, samo da morate uživati u životu i u hrani, ali da trebate se osjećati dobro i da trebate paziti da to nisu prerađene namirnice stalno i da si kuhate doma ako imate vremena, da što češće pravite stvari sami i da jednostavno prije i poslije trčanja opskrbite tijelo proteinima i ugljikohidratima. To su nekako najbitnije stvari. Pit puno vode, nešto što je kao ono ultimate, ali stvarno radi i trebate pit puno tekućine, posebno ako se puno znojite i trenirate, posebno ljeti, dakle to nikad neću prestati zagovarati. A sve ove druge stvari poput suplemenata, to je jako po potrebi. Recimo ja pijem magnezij i pijem vitamin D, posebno u ovim tmurnim danima. Svašta sam u životu probala od suplemenata, ali nekako možda bi najpametnije bilo preporučiti ljudima da naprave krvnu sliku i da naprave nekako malo bolju analizu, da bi znali na šta uložiti novac, a na šta ne treba bacati novac, stvarno. Ponekad je to suplementiranje baš onako bacanje novaca, tako da bi ja voljela da to ljudi rade malo pametnije, da se stvarno posavjetuju sa stručnjakom, da ih neko usmjeri. Tako isto u nutricionizmu smatram da je coaching jako bitan. Znači, imati svog nutricionista, da, smatra se možda luksuzama, ali gledajte na to da ulažete u neko znanje koje ćete moći onda cijeli život koristiti.
Nije to nešto što će ti trebati cijeli život, nego uložiš i imaš ono nekakvo znanje i nekakvu edukaciju i onda znaš zapravo šta tebi treba, što ne znači da se to ne može mijenjati kroz vrijeme, ali imaš to nekakvu podršku i onda možeš graditi od toga dalje to što tebi paše. Ja mislim da su ljudi sad jako razočarani da nisi dala nikakve specifične stvari šta bi mogli.
Reći ću vam šta ja jedem kroz dan. What I eat in a day.
Croissant.
Šalim se, ne volim te what I eat in a day, zato što ljudi onda dobivaju ideje da moraju to raditi. Ali recimo, ja sam osoba koja baš onako bira, recimo, imam nekoliko obroka koje vrtim, rotiram. To vam je super imati tako i onda obzirom kakvo je ono godišnje doba, onda malo više sezonski treba jest. Ali nekako tipa, ja svako jutro doručkujem, ne kažem da morate, ali ja baš volim doručak, yes. I volim se kroz dan, posebno zato što imam i treninge kroz dan i volim se osjećati onako uvijek, da nisam gladna jednostavno i znam da se može tijelo naviknuti na svašta, ali ja volim da je moje tijelo naviknuto na dobar doručak, tako da za doručak često pojedem ili zobenu kašu, ali trudim se uvijek ujutro neke masti i proteine jest. To vam je recimo moj savjet, da ne jedete ujutro neki obrok koji je pun ugljikohidrata bez masti i bez proteina, zato što će vam brzo ono past energija i jednostavno trebate malo proteina i masti da bi duže bili siti i da bi ta glukoza krvi manje skakala. To je nešto što ja radim. Jako volim jaja ujutro i uvijek imam uz bilo koji obrek neko povrće i voće. Voće sam počela kombinirati sa ručkom i sa doručkom, čak i s večerom. Nema jest voće nakon 6. I tako dalje. Samo se trudim da ne jedem voće isto samo, nego ga kombiniram uz masti najčešće, malo proteina. U biti u svakom obroku bi preporučila da ljudi uzimaju proteine. Jako je bitno to, zato što često imamo onako, ako odemo negdje jest, shvatimo koliko zapravo nas šopaju restorani i brza hrana je zapravo puna samo ugljikohidrata i masti. I tu onda izgubimo puno. Tako da bi bilo dobro jutro započeti s proteinima, da već imaš ono kao jedan dio unesen i da se bolje odluke onda donose kroz dan, jer je to stvarno tako. Tako da papajte proteine, povrće, voće, kisele namirnice, ukiseljene, fermentirane, that's good. I uživajte u hrani. Kuhajte, pecite, ako vam je to zabavno, meni je. Probajte moje.
Brownie gate.
Probajte moje proteinske brownije. Nazvam me Nikola Brownie influencerica. I onda kak sam počela stavljati, kak isprobam krafne po Zagrebu, rekao je kao, sad si krafna influencerica. Tak da pratite me za slatko.
Za slatko. Mislim da ovo baš lijepi završetak ovog razgovora. Hvala ti, Ana. Baš si lijepo sve ispričala i mislim da smo otišli baš u neke duboke i bitne teme. I super mi je što smo se dotakle tih nekakvih tamnih strana tvog života i ima ih i mislim da ih svako ima i to je okej i lijepo mi je da si, mislim da mi je, da su mi najljepše stvari koje si rekla baš to da je okej tražiti support, ne samo da je okej, nego da je to super i da je to dobra stvar, da to nije pokazatelj da si slab ili nešto i da smo zato tu zajednica i to mi je baš lijepo, hvala ti puno.
Hvala tebi, Mariji, i trema me prošla onako 2 minute nakon što smo krenule, jer sam nekako pričala iz srca i stvarno mi je bitno da ljudi se osjećaju okej sa svime što im se događa u životu. Jer kao svi imamo 100 stvari oko nas i svi imamo 100 pitanja, ja imam 100 pitanja za sve, tako da je okej pričat. Ja sad kak sam pričala, sam shvatila okej, možda ću ja imat sad dalje pitanja oko nekih stvari koje sam rekla. Možda će neko imati pitanja za mene. I bitno je sam pričat.
Da.
Sam pričat.
Imali smo mali therapy session.
Mali. Zato što su tu terapeutske 3 mačke i pas.
Da. That's the therapy.
That's the therapy. Hvala puno ljudi na slušanju i slušamo se u idućoj epizodi. Ajde, bok!
Bok!